Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկն եմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ, ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստատ մարդկանց հետ։ Մինասի խառնվածքը ուժեղ է, վառ։ Լինելով սիմֆոնիկ շնչի արվեստագետ, նա թատրոն ներխուժեց լայն ու խորը մտքերով։ Նա թատերական նկարչության մեջ փոխադրեց իր հզոր սիմֆոնիզմը։ Այս տողերը պատկանում են Արամ Խաչատրյանին, որն էլ իհարկե Մինաս Ավետիսյանի մասին է։ Արտվեստի այսօրվա եթերում Մինաս Ավետիսյանի տունթանգարանի էքսկուրսավար Տաթևիկ Շեկոյանի հետ փորձելու ենք բացահայտել Մինաս Ավետիսյանին։ Շնորհակալ եմ Տաթևիկ հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալություն։
Տաթևիկ, սկզբի համար կարճարկե մի փոքր պատմեք, թե ինչպես Մինաս Ավետիսյանը որպես այդպեսին մուտք գործեց նկարչության ոլորտ։
Մինաս Ավետիսյանը ծնվել է 1928 թվականի հուլիսի 20-ին Շիրակի մարզի Ջաջուր գյուղում։ Ի սկզբանե սերը դեպի նկարչությունը եղել է Մինասի մոտ, բայց կարելի ասել ավելի շատ սկսեց արվեստը ճանաչել հենց Հակոբ Անանիկյանի միջոցով, ով եկել էր Շիրակի դաշտերում պլեներային նկարչություն անելու, եւ Մինասը ժամանակ փոքր երեխա է եղել, ընկերների հետ գնացել էր Սարը ոչխարներին արածացնելու, տեսնում է Հակոբ Անանիկյանին, ընկերները մտածում են Անանիկյան շպիոն է, այդպես ուզում են քարերով հարվածել, բան այդպես լայնեզր գլխարկով Անանիկյանը ծյուտնիկը դիմացը դրած նկարչություն է անում։ Մինասին հետաքրքրում է, մոտենում է Անանիկյանին, հետաքրքրությամբ նայում է, տեսնելով Մինասին Անանիկյանը ասում է՝ «Արի մի բան գծի»։ Հենց դա եղավ առաջին անգամը, հետո այդպեսի մի քանի նկարչության իր հետ տանում է Անանիկյանը Մինասին, և Մինասի մորը ասում է, որ տղայի մոտ մեծ տաղանդ կա և պետք է արդեն լուրջ զբաղվի նկարչությամբ։ Հետագայում արդեն Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանն է Մինասն ընդունվում, այնտեղ ավարտելով արդեն Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ է ընդունվում Մինասը, բայց այդպես դասախոսի հետ կոնֆլիկտ է ունենում եւ իրեն տեղափոխում են արդեն Լենինգրադ։ Լենինգրադում Մինասը ավարտում է 1960 թվականին Իլիա Ռեպինի անվան ակադեմիան եւ արդեն տեղափոխվում է Երևան։
Մինաս Ավետիսյանի ոճի վրա ամենաշատը ինչերն ու ովքերն են հաղազդեցություն ունեցել։
Դեռ ուսանողական տարիներից Մինասը շատ տարված է եղել համաշխարհային նկարիչներով, ինչպիսիք են Պոլ Գոգենը, Անրի Մատիսը, և Մինասի դասախոս Յոհանսոնը իրեն անվանել է Փոքր Մատիս, որովհետև դեռ ուսանողական տարիներից Մինասի ծրագիրը տարբերվել է, և այդ իր համադրությունները, օգտագործած տեխնիկաները շատ տարբերվող և յուրովի են եղել, և այդտեղից արդեն Մինասը ուսումնասիրելով համաշխարհային նկարիչներին իր համար իհարկե ինչ-որ դետալներ եւ ոճեր առանձնացրել է, որից հետո էլ արդեն ունեցել է իր ուրույն ոճը, իր առանձին ձեռագիրը։
Գիտեմ նաեւ, որ Սարյանը ու Մինաս Ավետիսյանը բավականին դեռ հարաբերություններ են ունեցել, Մինասը հավանում էր Սարյանի ոճը, Սարյանը հավանում էր Մինասի ոճը, կփոթմեք մի փոքր այս իրենց հարաբերությունների մասին։ Այս
հարաբերությունը շատ բավականին մեծ է եղել Մինասի եւ Սարյանի։ Մինասը առաջին անգամ Սարյանի այդպես նկարները տեսել է Հովհաննես Թումանյանի Հեքիաթների գրքում։ Այո, այդ գունազարդումները, առանձնահատուկ այդպես գույները շատ դուր են եղել Մինասին, և միշտ, այսպես կարելի ասել, հայկական նկարչության մեջ Մարտիրոս Սարյանը համարվում է նկարչության նախահայրը, որ հենց արդեն այդպես իր տարիքով շատերը աշակերտում էին արդեն Սարյանի մոտ, ինչ-որ բաներ էին սովորում Սարյանից, բայց Սարյանը ուսուցիչը չի եղել Մինասի, ուղղակի ինչ-որ խորհուրդներով միշտ ընդառաջել է, օգնել է Մինասին այդ ընթացքում։ Մանավանդ արդեն 1960 թվականից հետո իրենց հանդիպումները այդպես ավելի շատ էին։ Նաև Սարյանին էր հետաքրքրում Մինասի արվեստը, որովհետև Երևանում ամենաշատ հոլովող բարերը այդ բարերը այդ թվականների միասն էր եւ ջաջուրը, որ բոլորին մանավանդ արվեստագետներին հետաքրքրում էր, թե ով է ջաջուրեցի նկարիչը, որ ուզում է Հայաստանում իր ձևերով հաստատվել։ Նաեւ շատերը գնում էին Մինասի արվեստանոց իր գործերին այդպես ծանոթանալու, արվեստը ուսումնասիրելու համար։ Ինչպես նաև այդ ընթացքում Մարտիրոս Սարյանը հայտնի պատմությունը, որ Մինասի արվեստանոցը գտնվում էր 5-րդ հարկում, եւ քանի որ Սարյանը արդեն վատառողջ էր այդ ժամանակ, Սարյանին օգնում են Հենրիկ Իգիցյանը, Մինասի ընկերները, որ բարձրանա Մինասի արվեստանոց, այո, ասում է, ինձ պետք չէ օգնել Սարյանը, որովհետեւ ես ավելի հաճախ եմ արդեն այստեղ լինելու։ Նախասրահում կախված արդեն տեսնելով Մինասի ակադեմիական գործերը, Մարտիրոս Սարյանը հասկանում է, թե ինչպես Մինասը հասել արվեստի այդ կետին, այսինքն փուլ առ փուլ եւ ակադեմիական ուսումնասիրելով Մինասը իր համար առանձնացրել էր ոչ եւ ծերագիր։
Ինձ ըստ հյուրընբռնումն էլ շատ կա, օրինակ հենց մեկը Վիկիպեդիայում նշված է, որ Մարտիրոս Սարյանը եղել է Մինաս Ավետիսյանի ուսուցիչը, բայց ոնց նշեցիք, ինքը ուսուցիչը չի եղել, ուղղակի
պես խորհուրդներով սա Մինասը շատ լսում էր Սարյանին, ընդունում էր իր ասացները, բայց այդպեսի մի պատմություն կա, որ ջաջուր գործը Սարյանը տեսնում է Մինասի արվեստանոցում այդպես դրված, ասում է, «Էս վերևի հատվածը, էս սպիտակ մասը կարող ես ծածկել»։ Ինչպես խորհուրդներ է տալիս, հաջորդ անգամ ցուցահանդեսին, երբ արդեն ցուցադրվում էր ջաջուր գործը, Սարյանը մոտենում է Մինասին, ասում է, «Լավ արեցիր, որ ինձ չլսեցիր, որ չես փոխել, որովհետև Մինասը ոչ մի բան չէր արել այդ գործի վրա, ոնց կար այդպես թողել էր»։ Այսինքն պետք է նկարիչը ինչ որտեղ նաև չլսի, այո, եւ աշխատի իր սրտի ցայնով արդեն ստեղծագործել, նկարել։
Տաթևիկ, եթե ես ճիշտ գիտեմ, Մինաս Ավետիսյանի ծնողները ցեղասպանությունից փրկված են ու եկել են այստեղ, ու Մինաս Ավետիսյանը նաև այդ ցեղասպանության մասին է շատ նկարել, մի փոքր կպատմես այդ նկարներից։
Մինասի հայրը, Կարապետը, Խնոս Գավառի Խոզլիկ յուղից է եղել, այո, Դարբինների տոհմից, իսկ մայրը Սոֆոն Կարսեցի քահանայտուստրա եղել, ով միշտ արդեն նշեցի, որ Մինասի կողքին էր եւ միշտ ընդառաջում էր որդուն այդ նկարիչ դառնալու ճանապարհին, եւ կարելի ասել, որ այդ ընթացքում միայն Մինասի մայրն էր ոգևորում Մինասին, հայրը ի սկզբանե դեմ է եղել, որ Մինասը նկարիչ դառնա, ասել է, «Էդիկ տղամարդու գործ չէ, որ կենիս, այդ որտեղը գնա խոթունցե, կամ քեզ մի հատ ֆոտոապարատ կառնեմ, լուսանկարչությամբ զբաղվի»։ Բայց իհարկե, տեսնելով, որ արդեն Մինասին ճանաչում են, սիրում են, ճիշտ է, եւ կար դրական եւ բացասական կարծիքներ, բայց հայրը արդեն դեպի ուրիշ կողմ է գնում, իր կարծիքը փոխվում է։ Այդ գաղթից իհարկե պատմություններ լսել է Մինասը շատ փոքր տարիքից, եւ այդ ապրումները ծնողների այդ ամեն ինչը տեսնելով, իհարկե իր մոտ նաեւ այդպիսի կարծիք, հետո նաեւ նկարչության մեջ այդ ամեն ինչը ցույց տալով է արտահայտել ինքը։ Խնուս Գավառի Խոզլիկ յուղից արդեն իրենք հետո տեղափոխվում են, հաստատվում են ջաջուրում ծնողները, որովհետև նաև իրենց բնակավայրին շատ նման էր, նաև այդ բնակլիմայական պայմաններով, ռելիեֆով շատ համեմատելի է երկու այդ գյուղերն էլ, դրա համար իրենց համար ավելի հարմար էր դո ջաջուրում։ Սա արդեն 1918 թվականին, երբ արդեն թուրքերը էլի են ներխուժում գյուղ, արդեն ջաջուր։ Այդ մարդկանց մեծամասնությանը հավաքում են տանում ջարդիցոր սպանելու, եւ այդ ժամանակ Մինասի մայրը Սոֆոն ոսկյա մատանի է տալիս թուրք ասկյարին, որպիսի ընտանիքի անդամներին չկոտորեն եւ չսպանեն։ Այդ ձևով փրկվում է Մինասի ընտանիքը, եւ եթե այդ դեպքը չլիներ, մենք հանճար չենք ունենա, այո։ Այդ ամեն ինչին հետո անդրադարձել է նաև Աշիլ Գորկու և Մինասի արվեստը համեմատող այդպիսի գծեր էին տանում, որ նաև մորն է, ինչ որտեղ Աշիլ Գորկին էլ պատկերել, ինչպես նաև Մինասը, աստվածացնելով, այդպես գովաբանելով մորը, և ինչ որ գործերում, նույնիսկ երբ ջաջուրն է նկարում Մինասը, ցույց է տվել հայրենիքի, սիրո, ընտանիքի, ծնողների այդ վեհ գաղափարները, ամբողջացրել է։
Այդպես Շևրը հետո հաջորդ հարցը հենց Մինասի մոր նկարելուց էի ուզում խոսեինք, ու նաև ջաջուրից, որոնք են ամենահայտնի գործերը, որ կարող ենք նշել Մինասի հետ։
Ջաջուր գործը իհարկե մեծ հրճակ բերեց Մինասին, նաև արդեն Երևան տեղափոխվելով հիմա այդ աշխատանքը ժամանակակից արվեստի թանգարանում է։ Իմ ծնողները աշխատանքը Մինասի հիմա էլի ժամանակակից արվեստի թանգարանում է ցուցադրվում, որոնք կարող եմ առանձնացնել։ Եվ ինձ համար շատ հետաքրքիր աշխատանք է ճակնտեղ կտրողները Մինասի, որը եղել է դիպլոմային աշխատանքը իր
Լենինգրադում
ավարտելու այդ ժամանակ, հետաքրքիր պատմություն ունի, ուրեմն ճակնտեղ կտրողները Մինասը նկարել էր, որպիսի տաներ ու հանձնաժողովը ընդուներ նկարը։ Այդ ժամանակ ինքը ջաջուրում էր և շատ է սիրել շրջել գյուղով, նկարել աշխատավոր մարդկանց, իր համար հատուկ կերպարներ առանձնացնել, և իրեն դուր է եկել այդ պրոցեսը, ինչպես են ճակնտեղը կտրում։ Նկարել է, բայց երբ տարել է, հանձնաժողովը ասել է, որ նկարը չի ընդունում։ Մինասն ասել է, ինչն է պատճառը, ինչն եմ սխալ նկարել։ Հանձնաժողովն ասել է, որ նկարը հրաշալի տեխնիկայով է նկարված, բայց Շիրակի բացդաշտերում կոլտնտեսականներ աշխատանքի ժամանակ իրավունք չունեն չժպտալու և տխուր լինելու։ Այո, երբ հետո Մինասը ավելացրել է ժպիտները կանանց դեմքին, հանձնաժողովը նկարը ընդունել է, և այդ նկարը իր հետաքրքիր պատմությամբ գտնվում է մեր թանգարանում։
Հետաքրքիր է, իրոք շատ հետաքրքիր է այս պատմությունը։ Հետաքրքիր է նաև այն Մինասի գույները, հա, արդյոք ինչ-որ բացատրություն կա, թե ինչ է Մինասը, ինչ-որ գույներ ավելի շատ օգտագործել իր նկարներում։
Երբ Մինասը սովորում էր Լենինգրադում ու նկարում էր, ասենք, ջաջուրը, Մինասը շատ օգտագործում էր վառ գույներ, և ընկերներին էլ էր հետաքրքրում էր, թե ինչն է պատճառը։ Մինասը մեկնաբանում էր, որ ինքը հիշում է մատուրի նմանվող իրենց տները ջաջուրի, այդ տակ քարերը, երբ իրենք փոքր էին, նստում էին այդ քարերին և սպասում էին դաշտից վերադարձող իրենց ծնողներին։ Եվ ամբողջ ցերեկը արևը ջերմացնում էր գյուղը, և թվում էր, թե գյուղի քարերը ստանում են կարմիր նարնջագույն և դեղին երանգները։ Այդ ջերմությունը շատ երկար ժամանակ է մնում Մինասի հիշողության մեջ։ Եվ հետո արդեն այդ կապվածությունը գյուղի հետ Մինասը անընդհատ պահում էր, նույնիսկ հետո արդեն այդ վերջի տարիներին հստակ որոշել էր, որ պետք է տեղափոխվի ջաջուրում ապրի։ Իրեն դուր էր գալիս այդ գյուղի ներդաշնակությունը, միջավայրը, մարդկանց պարզությունը, միմյանց հետ շփվելու։
Մի փոքր նաև կուզեմ պատմեք Մինաս Ավետիսյանի ֆիլմերի հետ կապի մասին։ Այնտեղ չգիտեմ, կար Հայկական հողի գույնը ֆիլմը, որում էլ մի փոքր նկարահանվել է, չէ՞, ինքը։ Մի փոքր առասարակ իր ու ֆիլմերի հետ կապի մասին կպատմեք։
Հայկական հողի գույնը ֆիլմում նկարահանվել է, բայց այդ հատվածը հիմա այդ ֆիլմը հնարավոր չէ դիտել։ Այո, հետո նաև Փարաջանովը, Սերգեյ Փարաջանովը, ով նաև մտերմություն ուներ Մինասի հետ, առաջարկում է Մինասին, որ իր նրան գույնը ֆիլմում խաղա Սայաթնովայի դերը, բայց Մինասը հրաժարվում է, ասելով, որ ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի և իր մոտ նկարչությունն է, ինքը պետք է նկարի։ Այո, հետագայում արդեն էլի ֆիլմի ձևավորումներ, որպես նկարիչ Մինասը ընդունվում է, ամենահայտնի այդպես ֆիլմերից կարող եմ նշել Խաթաբալան, որի նկարիչը հենց Մինաս Ավետիսյանն է։ Հետո արդեն թատերական ձևավորումների առաջարկները Մինասը ստանում, այվ ամենահայտնի Գայանե բալետի ձևավորումն է Մինասի հենց ստեղծագործություններից, 1973-74 թվականներից Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետը ցուցադրվում է Մինասի ստեղծած դեկորացիայով, մինչև առ այսօր։ Մինասը թատրոն է մուտք գործում իր ինքնատիպ ձեռագրով, հետագայում արդեն ստանում է նոր թատերական ձևավորումներ անելու առաջարկներ, ինչպես օրինակ Ալմաստ, Անտունի, Բոլերո, Նեկրոների թաղամաս և այլն։
Կուզեմ մի փոքր նաև խոսանք որմնանկարներից, ունի ավելի քան 20, մոտավորապես 20 որմնանկար, չէ՞, որտեղ են այդ որմնանկարները։ Ես գիտեմ նաև, որ դրանց պահպանության խնդիր կա Հայաստանում, որտեղ են ու ինչ վիճակում են դրանք հիմա գտնվում։
Որմնանկարների պահպանությունը կարելի ասել մի քանի տարի առաջ լուրջ խնդիր էր հանդիսանում, այո, բայց կարող եմ ասել, որ այդ ամենը հաղթահարվեց, և Մինասի բոլոր որմնանկարները այս պահին վերականգնված և տեղափոխվել են տարբեր կառույցներ։ Հիմա թվով 20 որմնանկար է Մինասը նկարել Գյումրիում, Վարամաբերդում, Ազատանում և մեկը Երևանում։ 2008 թվականին առաջին վերականգնված որմնանկարը, որ իտալացի ռեստավրատորների հետ է վերականգնվել, տեղափոխվել է թանգարան։ Թորոս Ռոսլինի ծնունդը որմնանկարն է։ Դրանից հետո արդեն 10 տարվա ընթացքում վերականգնվում են նաև Մինասի մյուս որմնանկարները և տեղափոխվում են տարբեր կառույցներ։ Այս պահի մինասից, որ նա նկար ունեն Գյումրու դրամատիկական թատրոնում, Գյումրու քաղաքապետարանի շենքում, կառավարության շենքում, Սվարթնոց օտանավակայանում, Երևանի Մեգամոլում, Վարամապերտի մշակույթի տանը, Ազատան գյուղում և վերջերս Գյումրի Գրանդ հյուրանոց է տեղափոխվում Գորկեն գործում որմնանկարը։ Բայց նշեմ, որ այդ բոլոր կառույցներին ի պահ է տրված, եթե մենք Հայաստանում ունենանք մոնումենտալ թանգարան, որ չափերով գերազանցի, բոլոր որմնանկարները կհավաքվեն մի վայրում, քանի որ այս պահին կատարածքի և պահպանման խնդիր հանձնվել են այդ կառույցներին, բայց իհարկե վերահսկվում են պետության կողմից և համարվում են պետական ժառանգություն։
Հասկանալի է։ Կուզեմ նաև մի փոքր խոսանք արդեն հրդեհի մասին։ Շատ դեպքերում այդ բնորոշումներն են տալիս, որ չբացահայտված էր հրդեհը, անհասկանալի հրդեհ, դուք ինչ կպատմեք այս թեմայով։
Հրդեհը շատ ծանր եղավ Մինասի կյանքում, որովհետև մոտավոր 300 աշխատանքներ են այրվել հրդեհի ժամանակ։ 1972 թվականին հունվարի 2-ին է եղել հրդեհը, երբ Մինասը տեղափոխվել էր այդ ժամանակ Ջաջուր ընկերների հետ ամանորը նշելու։ Իմանում է, որ Երևանի իր արվեստանոցն Ալբանդյան փողոցի վրա գտնվող այրվում է։ Մինչև հասնում է ընկերների հետ, տեսնում է, որ ամբողջ աշխատանքները այրվել են, նաև այն գործերն էր Մինասը նախապատրաստել, որը պետք է մի քանի օր հետո տեղափոխեր Վիեննա իր ամենամեծ անհատական ցուցահանդեսին։ Մոտավոր 50-ից 60 աշխատանք և ամենալավ ընտրված գործերը Մինասից, ու Հենրիկ Իգիցյանը գրում է, որ առաջին անգամ Մինասին լացելով տեսել է հրդեհի ժամանակ։ Եվ Մինասն ասել է, «Լավեր, ես էլ սևակի նման գնայի, իմ գործերը մնային»։ Այո, եւ Իգիցյանն ասում է, որ դու կաս, դու պետք է ավելի շատ ստեղծագործես եւ ավելի շատ ժառանգություն թողնես հայ ժողովրդին։ Ցավոք սրտի հրդեհից հետո Մինասն ընդամենը 3 տարի է ապրում, ընդհանուր մեզ թողնում է 500 աշխատանքներ, որոնք ներկայացված են արտերկրի լավագույն թանգարաններում, տարբեր մասնավոր հավաքածուներում են այս պահին, եւ 20 որմնանկար, որոնք 2008 թվականից վերականգնվել եւ տեղափոխվել են տարբեր կառույցներ։
Եթե մի փոքր արդեն նաև մահից խոսանք, ելի նույն բնորոշումներով են, հա, անհասկանալի չբացահայտված էր մահը, մահի հետ կապված ինչ առեղծվածային դեպք կա, որ մարդիկ դրա մասին անդադ խոսում են, նշում են, որ դա ինչ-որ առեղծվածային դեպք էր։
Ընդդեմ ժամանակ Երևանում մարդիկ շատ տարբեր վարկածներ ունեին եւ անընդհատ խոսում էին այդ դեպքի հետ կապված, բոլորին մոտ ինչ-որ ազդեցություն էր թողել այդ դեպքը, անընդհատ խոսում էին, թե ինչը կարող է լինել պատճառը, որովհետև շատ այդ ընթացքում արվեստագետներին հետապնդում էր ժամանակ այդ սիստեմը, եւ ովքեր որ չէին ենթարկվում եւ իրենց ծրագրերին չէին մասնակցում, փորձում էին ինչ-որ ձևով ճնշել։ Եվ կարելի ասել, այդ զոհերից մեկն էլ եղավ Մինաս ժամանակի ռեժիմի եւ սիստեմի։ Մինասին հիմնականում այդ Լենինի 100-ամյակից հետո արդեն հետապնդումները շատացավ, երբ Մինասը չնկարեց Լենինին եւ ասաց, որ Լենինը Ապոլոնը չի, որ նկարեմ, եւ նկարիչը Բեռնակիր Համբալչի, որին շալակին դնեն տանի։ Այդ խոսքերը ծանր եղան, նախ հետո անանուն նամակներով էին սպառնում, նամակների բովանդակություններ, որ Մինասը կարճ ժամանակում լքի հայրենիքը եւ ստեղծագործի արտերկրում իր հետ տանելով իր եվրոպական ձևերը։ Ինչու եվրոպական, որովհետև այդ ազդեցությունը, որը Մինասի մոտ կար, այսինքն համաշխարհային նկարիչներից, ուրիշ ոճերից ազդեցությունը, իրենք չէին ընդունում եւ չէին կարողանում տանել, այսինքն կար գծված նկարչություն, դա սոցիալիստական նկարչությունն էր։ Դրանից այն կողմ որևէ ոճ ընդունել ժամանակը ուղղակի թույլ չէր տալիս։ Մինասը ազատ էր իր որոշումներում, իր այդպես նկարչության մեջ, արվեստի մեջ, եւ դա իրենց ուղղակի պետք չէր։ Հետո արդեն հրդեհը, որը ծրագիր էր եւ վերջում վրայերթ, որի հետևանքով 1975 թվականին Մինասը մահանում է։ Վրայերթը Երևանում է լինում։ Վրայերթի ենթարկելուց հետո Մինասին տեղափոխում են հիվանդանոց, երկու շաբաթ հիվանդանոցում մնալուց հետո Մինասի կյանքը չի հաջողվում փրկել, չնայած որ լավագույն բժիշկներին, մասնագետներին էին հրավիրել Մինասի կյանքը փրկելու համար։ Բժիշկ Ռախմանովին Արամ Խաչատրյանն էր հրավիրել, որ պետք էր Մինասին այդպես բուժեր, այստեղ բժիշկները ուրիշ բան էին ասում, բայց լրիվ ուրիշ ընթացք էր ունենում բուժման այդ պրոցեսը, հետաքրքիր էր ամեն ինչ, դա եւս ծրագիր էր։
Արդյոք Մինաս Ավետիսյանի մայից հետո նոր նկարներ բացահայտվել են, որոնք հիմա թանգարանում են կամ թանգարանը փորձում է ձեռք բերել, որոնց մասին օրինակ չգիտեիք ժամանակին։
Մինասը շատ առատաձեռն է եղել, նա սիրել է ինչ-որ նկարներ նվիրել մարդկանց, այո, կամ հատուկ նկարումներ նվիրելու համար։ Շատ գործեր այդպես մասնավոր հավաքածուներում են, արդեն նշեցի, ամենամեծ մասը Մինասի աշխատանքներից, այսինքն անհատների մոտ։ Մինասն է ժամանակին նվիրել կամ ինչ-որ գնել են այդ գործերից, այդպես արդեն ցրված մասնավոր հավաքածուներում են Մինասի շատ աշխատանքները սպահին։ Եվ Մինասը նաև հրդեհից հետո 8 ամիս մոտավոր ինքը չէր նկարում, անավանդ այդպես մեծ չափերի, հիմնականում գծանկարներ էր Մինասը անում այդ ընթացքում, և ասում էր, որ գծանկարներ անելը իրեն հանգստացնում է, և օգտագործում է շատ տարբեր տեխնիկաներ, որոնք նախկինում չէր օգտագործել, նույնիսկ գրաֆիտ, ածուխ, նույնիսկ ֆլոմաստերով արված գծանկարների շարք ունի Մինասը, և այդ թվականներին արված Մինասի գծանկարներում իր ձեռագիրը ակնհայտ տարբերվում է։ Տեխնիկաները շատ տարբեր են օգտագործած, իսկ այդպես գծերը շատ արտահայտված ավելի։ Հետո արդեն Մինասը սկսեց, կարելի ասել, վերակենդանանալ ավելի իր արվեստում, շատ սկսեց տեղ նկարել, պես Մարտիր Օսարյանն էլ այդ ոգևորում էր, նաև որակյալ վրցիններով եւ ներկերով արկղեր ուղարկել այդ ժամանակ Մինասին, որ շարունակիր նկարել, գրություն կար այդ արկղի վրա, չմոռանաս արվեստը պայքար է սիրում, և պետք է չհանձնվել, անընդհատ պետք է նկարել։ Այսինքն այդ ոգևորվածությունը Մինասի մոտ ու սկսեց ինքը ավելի շատ նկարել, նաև որմնանկարներ, դե մտածում էր, որ էլ հնարավոր չի լինի այրել, էլի, որմնանկարների միջոցով կկարողանա ինքը մեծ առանգություն թողնել և կպահպանվի աշխատանքներից։
Ու վերջին հարցը վերաբերում է արդեն թանգարանի աշխատանքին, 88 թվականի երկրաշարժի ժամանակ թանգարանը տուժել էր ու վերաբացվել է արդեն 2000-ականներին, մի փոքր կարող եք պատմել վերաբացումից իր ու արդեն աշխատանքները այնտեղ տեղափոխելու պրոցեսից, ու արդյոք երկրաշարժի ժամանակ Մինասի աշխատանքները տուժել էին։
Ինչ որ աշխատանքներ իհարկե տուժել էին, փոքր ռեստավրացիոն աշխատանքներ իհարկե եղել են, հետո նկարների հետ կապված 1988 թվականին ավերվել է Մինասի թանգարանի շենքը, հետագայում արդեն 2005 թվականին նույն թանգարանի շենքի կողքին վերաբացվել է Մինասի թանգարանը, ինչու տուն թանգարան, որովհետև թանգարանը գտնվում է հայրենի գյուղում, բայց Մինասը հենց այդտեղ չի ապրել, հայրական տունը հենց գյուղի մեջ է գտնվում, քանի որ մենք Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղ ենք, էքսպոզիցիան հաճախ փոփոխվում է, այսինքն եւ այնտեղից են նոր գործեր տեղափոխվում, եւ հակառակը, կարող է նաեւ թանգարան նոր ժամանակավոր ցուցադրություններ լինեն, այսինքն պատկերասրահի ֆոնդից մեր թանգարանի ինչ որ աշխատանքներ, գործեր տրամադրեն ցուցադրության։ Հին թանգարանի շինությունը եղել է երկհարկանի, մի հարկում Մինասի ընկերների աշխատանքներն էին ցուցադրվում, մի հարկում հենց Մինասի ընկերները, ովքեր այդ ժամանակ նվիրատվություն էին արել իրենց աշխատանքներից թանգարանին, շատ մտերիմ ընկերներից Մինասի։ Հիմա մենք թանգարանում առանձին հենց սենյակ ունենք, որտեղ ցուցադրվում հենց Մինասի ընկերների այդ աշխատանքները։
Իսկ այդ հին շենքը հիմա ինչ վիճակում է,
թանգարանի?
Հա, հին թանգարանի շենքը։
Միայն այդպես Պարիսպն է մնացել մուտքի,
այո,
ամբողջական շենքը կարելի ասել վնասվել է։
Աթավիկ, շնորհակալ եմ շատ այս հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ իսկ մեր ռադիոընկերներին, որ այսօր իմ հյուրներ Աթավիկ ու Մհետալ խոսում էինք Մինաս Ավետիսյանի մասին։
Ես նույնպես շնորհակալ եմ շատ հաճելի զրույցի համար։
Շնորհակալություն։